bréf. Í dag, mánudaginn 3. desember, barst svohljóðandi bréf frá Gunnari Braga Sveinssyni að hann geti ekki sinnt þingstörfum á næstunni. 3. desember 2018, þar sem ég hef af persónlegum ástæðum ákveðið að taka mér launalaust leyfi frá þingstörfum ótilgreindan tíma, óska ég eftir því að fyrsti varamaður á lista Miðflokksins í Suðvesturkjördæmi, Una María Óskarsdóttir, taki á meðan sæti mitt á Alþingi. Virðingafyllst Gunnar Bragi Sveinsson, 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Einnig barst svohljóðandi bréf frá Bergþóri Ólasyni að hann geti ekki sinnt þingstörfum á næstunni. Þar sem ég hef af persónlegum ástæðum ákveðið að taka mér launalaust leyfi frá þingstörfum ótilgreindan tíma, óska ég eftir því að fyrsti varamaður á lista Miðflokksins í Norðvesturkjördæmi, Jón Þór Þorvaldsson, taki á meðan sæti mitt á Alþingi. Virðingafyllst Bergþór Ólason, 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis. Í dag, mánudaginn 3. desember, taka því sæti á Alþingi sem varamenn fyrir þá, Una María Óskarsdóttir og Jón Þór Þorvaldsson. Þau hafa áður tekið sæti á Alþingi og eru boðin velkomin til starfa að nýju. Þá barst forseta fyrir í dag, mánudaginn 3. desember, svohljóðandi bréf.